Shenja 18 plus që ndalon hyrjen e të rinjve në moshën 18 vjeçare në për lokalet e natës, si që janë diskotekat, nuk respektohen në të shumëtën e rasteve, kështu thonë vetë disa të rinjë që nuk e kanë arritur ende moshën 18 vjeçare. Në anketën e përjavshme Vox që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me disa të rinjë, kryesisht të shkollave të mesme, ata pohojnë se mosha e tyre në 18 vjeç asnjëherë nuk u ndalon atyre hyrjen në ndonjë diskotekë. Erjon Shala, 17 vjeç, vjon mësimet në shkollën e mesme Xhinga Zulli në Prishtinë. Ai thotë se të gjithë të rinjët të cilët kanë dëshirë të qëndrojnë në ndonjë diskotekë, nuk u ndalohet asnjëherë hyrja në to.
Nuk kena ashtë disko që nuk lejohen, do me thonë këtë disko të lejohen fmitë, se edhe ata përfitojnë për i porev që i marin.
Pa lejohet me pi, ja duhon?
Po, gjithë shka. Këtë ligjin në Kosovë nuk funksionan.
Erjonit thot po ashtu se tek moshatarët e tij aktualisht duhani konsumohet në masë të madhe. Ai tregon edhe për mënyrën se si një i ri, nëse nuk ka mundësi të blejë një pako me cigare, ato mund t'i siguroj edhe në format e tjera.
Do lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigore, edhe kejt fëmijëve ja jepin.
Edhe Mimoza Makolli, nxënëse e shkollës së mesme 28 nëntori, thotë se she shpesh të rinë nxënës që kanë më pak se 18 vjetë, duke blerë cigare në dyqanet të ndryshme.
Muna me blerë dhe cigare me cup, që shkum po nxënës e shkollës tonë.
Okay, po në për kafiteri, a mund është me hy diskoteka?
Po.
Ndërka që Shqiponia Jetullahu po ashtu nxënëse e shkollës së mesme 28 nëntori në Prishtinë, thotë se shumë të rinjë të gjeneratës së saj ndonëse nuk kanë mbushur ende 18 vjet, në ditët e caktuara frekuentojnë diskoteka pa kurfar pengesash.
Nuk na ndalojnë asnjëherë. Do me thonë, na i na humsat, ata përfitojnë për neve, ata mujnë me na lumë, për shembull edhe na thonë, keni kujdes në pije ose diçka, po apet vazhdojnë qysh dënë qaj përsen që në veqetë. Ka qdo natë gati këtu.
Kurse Iliriana Rama në zënë se vitit e partë të njërës prej shkollave të mesme në Prishtinë rëfen për festat që kanë të rindë, ku mund të organizojnë e për këso loj lokalesh.
Po, para dy dite një shuqe e me ka po dit linjen edhe ka organizu një parte.
Atë ka ndonë e erë me të ndalu dikosh?
Jo, asë një.
Qëfar pje peni kur delni?
Në zakën nësht gjithë pivec në i lëngë.
Të tjertë shokt?
Pinë, bira, po.
Këta të rinjë janë të vedishëm se nuk kanë arritur moshën për të vizituar këto lokale. Shpreson Krasniqi thotë se mosha 18 vjeçare, të cilën ai nuk e ka arritur ende, nuk e pengon atë që të dalë natën nëpër kafeteri apo ndonjë lokal tjetër.
Gabim është, se dihet.
E ju vaju lojnë personalisht?
Po, më lojnë.
Një dukuri tjetër që ka nisë të shihet tek të rinjët është edhe përdorimi apo konsumimi nga shishat. Shisha është një term që përdoret gjithkund në bot, duke i referuar tymosjes ose aromave të ndryshme, pa nikotina apo edhe me të. Kjo dukuri, sikurse edhe duhani alkoholit e ngjashme, është e papranueshme për Ardian Krasniqin nga Prishtina, i cili studion në Fakultetin Arkitekturës.
Jo, nuk besoj që është e drejtë. Do më thonë për persona, si do mos për nxënës, që janë në moshën 18 vjeçare, nuk besoj që të të më kone lejune me hini për kafeteri.
E pse ndodhë kjo në Kosovë?
Nuk e di, në është të ligjit, do më thonë. Nuk i mbikëqyrë, nuk është inspekcion, nuk i mbikëqyrë as lokalet. Po ashtu edhe pirja donet është dhe njënën prej faktorve cilët nxënësit me të madhe njën duke e përdor. I shkon shumë mirë me ndërmarë masa shumë në dhoja, do me thonë, si do mos për nxënësit edhe për shumë, do me thonë për personet në moshën 18 vjeçare, si do mos dohoni edhe alkoholi më ndalu.
Organizata jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, kanë vlerësime se kohëve të fundit vërehet një rritje e konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi alkoholit dhe substancave narkotike nga të rinjët mund të shkaktoj dëmë të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.